Så har vi kommet til tilbakeblikket på det syvende liv. I en sammenhopning av mennesker, storbyens larm og støv føder seg som det eneste barn i en familie som lever av å selge klær i Mesopotamia. Min oppvekst kommer til å foregå sammen med mange andre barn. Min fars klehandel er kun en liten bod, som man nesten kan si at vi bor i. Vi er ikke rike, ja, vi er nærmest fattige. Min far er en edel mann som holder sterkt på sine prinsipper. Han kan fare opp og være hissig, men han kan også være hyggelig. Og det er han det meste av tiden. Mor, derimot, er en veldig svak kvinne, som for det meste er syk. Hva som feiler henne, vet ingen riktig. Men hun har i stor utstrekning forståelse for andre mennesker. Når far kommer og er blitt irritert over andre mennesker, og deres måte å reagere på, er mot typen som alltid er i stand til å gi en begrunnelse for hvorfor de er som de er. Hun forstår dem. I begynnelsen av min tenåringsalder opplever jeg hvordan jeg trekker meg inn i meg selv. Jeg prøver liksom å isolere meg, men det er vanskelig i en stor by hvor alle kjenner alle. Hurtig blir jeg regnet for en særing blant mine kamerater. Her i byen er man begynt å lage en form for skole, men kun for de rikes barn, kun for dem som er i stand til å kunne gå videre i tilværelsen og bruke utdannelsen til noe. Jeg har en ambisjon om å komme til i denne skole, selv om jeg vet at det er fullstendig umulig. Mye av min tid går med på å tenke på hvor godt andre har det, og hvorfor jeg ikke har det like så godt. Jeg har mange kvaler i mitt indre liv. Når folk henvender seg til meg, trekker jeg meg inn i mitt skall. Jeg kommer ikke frem med mine problemer. Hovedsakelig er mitt problem det at jeg gjerne vil at andre vil ha det som andre har. Derfor kommer jeg gang på gang i slagsmål, blir provosert og får opplevelser som gjør meg ondt. For eksempel den gang jeg prøvde å stjele et tøystykke fra en annen handelsfyr. Jeg syntes at far skulle ha det, så han kunne selge det videre og tjene penger på det. Vi har penger, det er ikke riktig mynter, nærmest noen stykker av en meget mørk grålig materiale. Men vi har også gullstykker. Dem ser vi sjelden, men det er kun de rike som har dem. Men en gang har vi hatt ett. Far sa at han aldri ville kvitte seg med det, men han ble allikevel nødt til det. Når jeg er ute blant mine kamerater, har jeg det vanskelig for hele tiden, synes jeg at jeg mangler noe. Synes at det ikke er nok og oppdager at etter hvert som jeg får denne følelse, begynner jeg å hate de mennesker som er omkring meg. For de har ting. På samme tid er det liksom noe inne i meg som er bedre å fortelle meg at min tanke er feil, men jeg kan ikke la det være. Det er så sterkt. Snart forelsker jeg meg med en ung pike, som dog er meg umulig å komme for nær. Igjen har jeg følelsen av at min omverden holder meg borte fra det som jeg gjerne vil ha. Hennes familie er også kleshandlere, men på et helt annet nivå. Derfor blir det passet godt på henne. Allikevel er det ikke fordi De så rike at det forskjell. De har bare bekjennskaper som annerledes enn våre. Kanskje det i virkeligheten ikke piken jeg holder av, men snarere det som hennes familie står for. Helt opp til mitt 24. år jeg forelsket i henne. Men så drar hun bort. I min fortvilelse over hennes bortreise begår jeg flere ulovligheter, og på et tidspunkt blir jeg straffet meget hardt ved piskning. Det en lang pisk med flere forgreninger, og den knuter i spissene. I begynnelsen det min far som må avstraffe meg, men senere kommer de som vi kaller gatens overhoder for å utføre det. Igjen føler jeg meg nedverdiget og syk av disse mennesker omkring meg. Jeg har kun lyst til å dra inn i meg selv, og jeg får opparbeidet et visst hat. Dog oppdager jeg på samme tid at naturen har en inderlig blid virkning på meg. Jeg begynner liksom å fatte noe av naturen omkring meg. Selv om jeg stadig ikke har det helt godt med meg selv. Det som om det begynner å skje en endring når jeg sist i 20-årsalderen. Her opplever jeg at mitt hat til mine medmennesker blitt mye større, og jeg får den ene skuffelse etter den andre. Jeg blir vraket når jeg søker små jobber, og også av kvinner. Min far, som på det tidspunkt etter hvert blitt en gammel mann, har ansatt en yngre mann ved siden av meg for å passe boden. Og det både ergrer meg og piner meg. Jeg ønsker faktisk død over denne mannen. Allikevel det som om jeg godt vil ha at han ved min side, for han kan bedre tale bedre med kundene. Han sørger mer, og han mer vennlig. Jeg derimot blir irritert på folk. Jeg kan bli sint, gal i hodet, som danskene sier da, og roper opp, og det kan jeg ikke la være med. Like til jeg fyller 30 år, dør min mor. Det kommer som et stort sjokk for meg. Hun kun midt i 50-årene, og ingen vet hva hun dør av. Hun bare alltid vært syk. Far blir mange år eldre fordi mor dør. Jeg også gleder hovedsakelig ved å gå tur i naturen, når jeg ellers får lov til å være alene. Jeg oppdager også at de mange kontroverser med kundene og andre mennesker heldigvis bringer meg gode ting med seg. Etter hvert som jeg kommer i 30-årene, føler jeg hvorledes min horisont utvides, og min misunnelse blir mindre. Dog det stadig vekk mange ting som jeg virkelig ønsker å få. Jeg helt klar over at det skaper problemer, og det ene problem etter det andre dukker opp. Min far blir så syk at han ikke mer kan være aktivt med i boden, og på det tidspunkt begynner det for alvor å gå opp for meg at jeg har et ansvar. Det en dame som ikke bor så langt fra boden, som av og til smiler vennlig til meg. Hun eldre enn jeg, men jeg finner hurtig ut av at hun føler seg tiltrukket av meg. Jeg vet ikke riktig om jeg tiltrekkes av henne. Jeg vil faktisk helst være meg selv, men på den andre side synes jeg liker henne ganske godt. Mange ganger anklager jeg meg selv for å ha forlatt boden for hennes skyld. Igjen skuffes jeg, for jeg oppdager at hun har gitt seg hen til en annen. I mitt raseri slår jeg henne voldsomt, men jeg blir hurtig flau over det, hva jeg har gjort, for jeg holdt jo, jeg var jo allikevel glad i henne. Jeg trekker meg tilbake til min lille klesbord, hvor jeg nå helt alene. Far kan ikke mer delta i boden, han har blitt for gammel, og den unge mann som var knyttet til forretningen har for lengst forlatt den for å dra ut i verden. Jeg får en tydelig fornemmelse av at hvis jeg noensinne skal ha mer enn det jeg nå har, så må jeg gjøre noe mer alvorlig, må jeg gjøre noe med det. Jeg føler meg dratt mot en ny kvinne, og min forelskelse var for første gang sterkere enn noensinne. På grunn av hennes sosiale posisjon som lå over min, var det overhodet vanskelig å komme til å se henne. Men flere ganger om dagen dro hun av sted, kun omgitt av få vakter for å dra ut på en tur på en slette, som en øyensynlig holdt av likte og ferdes på. Her møttes vi ofte, og i begynnelsen ganske generte, som forelskede par nå en gang er. Snart begynte hun å fortelle meg om emner som jeg syntes var veldig underlige, men i min forelskelse lyttet jeg meget interessert. Nå oppdaget jeg at kunst, musikk, religion betød mye for henne. Religionen hadde aldri spilt noen større rolle for meg, og likeledes hadde kunsten og musikken kun vært noe man hørte om. Det var som om hennes ord og fortolkningen var med til at jeg kun kom til å oppleve i meg selv, skjønt det ikke var musikk, ingen kunst, ikke noen kirke på den åpne sletten. Gjennom flere år møttes vi på denne måten. Jeg fikk senere vite at hennes far utmerket godt visste det, men så lenge det bare foregikk der, tillot han det. Jeg var helt besatt av ønsket om å komme til å eie henne, og komme til å oppleve noen av de ting hun talte så ivrig om. Igjen og igjen følte jeg at jeg måtte ha disse tingene. Denne gangen ble tingene noen andre, for i dette liv opplevde jeg hvorledes jeg selv begynte å søke etter musikken, kunsten og religionen. Derimot fant jeg ikke den fantastiske stemning som min forelskelsesrus hadde gitt meg løfte om vedrørende disse emner, som denne kvinne så vakkert hadde innført meg i. En morgen da jeg våknet tidlig, sto jeg opp og gikk til et lite kloster som jeg visste tilhørte den regionen som hun bodde i. Det var en religion som hadde et overhode som stadig var levende, og visst tilhengere tilbrakte tiden med å tilbe en statue av en høy, slank gudinne. Guds mor, den kvinne som hadde fullbyrdet og skapt universet. Jeg skulle tvinge meg til selv å gå inn der. Minst 10 ganger på veien ble jeg enig med meg selv at det å søke noe annet ikke var noe for meg. Jeg var mer interessert i å handle og søke for å komme til å tjene penger, men et eller annet i mitt indre tvang meg, kanskje nok av min kjærlighet til henne. Så la jeg merke til hvilken enorm tiltrekning kjærligheten hadde på meg og mitt eierforhold, mitt sterke ønske om å eie henne. På min vei til denne regionen møtte jeg en prest eller en munk som satt ved inngangen. Han spurte hva jeg lette etter, og jeg forklarte at jeg søkte informasjon, og så fikk jeg servert en fantastisk historie. Utrenet som jeg var i å lytte, fjernt fra det som jeg normalt foretok meg, befant jeg meg plutselig helt trillbunden i en fremmed verden, og for første gang opplevde jeg, i en tilstand av hypnotisk transe, den historie som presten fortalte meg. Ellers var han ikledd en spraglet drakt, som var veldig vakker, og den var fordelt med flere lag tøy utenpå hverandre. Hans hår var bundet i en flette ned på nakken. Han hadde et bredt hode og var veldig smilende. Han begynte nå å fortelle at jeg levde meg helt inn i denne skapelseshistorie, som jeg undret meg over. Historien om selve verdens tilblivelse, om hvordan gudinnen hadde skapt denne fantastiske verden, hvorav, som han sa, jeg kun var en liten del. Senere ville jeg kunne se en større del, og i fremtiden ville jeg komme til å se en enda mer av den. Men det mest vidunderlige var at skjønt denne religion hadde en deling mellom flere små guder, så var det som om allting han nevnte vendte tilbake til opprinnelsen i denne ene Gud. Det var ellers en Gud for vekst, var en Gud for kjærlighet, en Gud for hat, en Gud for lys, en Gud for mørke, en for hjemmet og foreldrene, ja, det var mange guder. Men alle disse guder sto på samme plan, og over dem alle sto denne ene guddommelige moder. Presten fortalte meg viktigheten av ikke å se for mye på den enkelte lille gud, men å forstå at de bare var barn av den store. Tempelet var bygget i kinesisk stil med gullsmykkede trebjelker. Plutselig oppdaget jeg at jeg måtte ha sittet og lyttet i flere timer, for solen sto meget lavt på himmelen. Jeg ble klar over at jeg hadde forsømt min bod, som jeg imidlertid hadde fått en annen til å passe for meg. Jeg vrisset litt sint av den lærde mann, som bare sendte meg et smil tilbake, med det mest ugrunnelige blikk som jeg hadde sett i det han sa. Du kommer tilbake en dag, og til den tid vil du være mer interessert. Jeg kastet en mynt i hans skål, vendte om og gikk tilbake til boden og min handel. I meg var det så den merkelige følelse av utilfredshet. Nok var jeg tiltrukket av den smukke unge pike, men samtidig følte jeg meg også draget av denne eiendommelige teori og religion, som jeg ennå ikke kunne tilbe, fordi jeg ikke forsto den, men som jeg likevel ønsket å tro på, og helt bestemt visste jeg også at jeg en dag ville vende tilbake til klosteret og munken. Det var som om den unge pike og de ting jeg hadde, hun hadde fortalt meg om, fikk en enorm innvirkning på meg. Jeg følte at jeg måtte se henne oftere, men hun skulle reise bort i noen måneder. Imidlertid inntraff i disse måneder en stor krise og katastrofe. Et kraftig regnskyll fikk floden til å løpe over sine bredder, hvor en stor del av byen kom til å stå under vann. Mye av det tøy og de klær som jeg hadde oppmagnetisert i en hule, ble mer eller mindre ødelagt. Jeg befant meg plutselig i en situasjon hvor jeg økonomisk var nær ved ruin. I min fortvilelse grep jeg til mitt gamle trikk med å stjele noe fra andre. Det ble raskt oppdaget, og man hugget to fingre av meg. Jeg visste nå med sikkerhet at jeg aldri ville få en sjanse til å komme tettere på den unge pike, som jeg elsket overalt. Mitt hat vendte seg så mot meg selv, fordi jeg hadde latt meg, for at jeg hadde latt meg bli oppdaget og bli straffet. I min store fortvilelse over å være i denne nedverdigende situasjon, kom jeg til å tenke på munken. Jeg var uten penger og venneløs, og så tenkte jeg at jeg muligvis kunne få hjelp gjennom denne munk. Jeg bega meg på vei til klosteret og fant munken sittende ganske som sist, bare denne gang på en liten forhøyning, da vannet stadig sto høyt rundt omkring i gatene. Han så på meg og sa, «Du er kommet for å bli denne gangen.» Jeg svarte benektende, og tilføyde at jeg var kommet for å få noe mat, og jeg spurte om han ville hjelpe meg. Han så på meg med et merkelig blikk, og endelig sa han ja. Han tilbød meg å gå et bestemt sted hen i klostergården, og der skulle jeg vente på ham. Jeg gikk til dette stedet og fant til min store overraskelse en brønn. Ja, allting i hele gården, i hele klosteret, var hevet og liksom beregnet på og har gjort det den gang, men som ikke hadde gjort det før i min levetid. Det virket som om man i klosteret likefrem var forberedt på at vannet kunne stige så høyt en dag. Jeg gikk bort til en avsats hvor jeg sto. Hvor det sto en spesiell figur av en av de underordnede guder, som igjen ble jeg forbløffet, for denne figuren var en rund stenflate, hvor det var innhugget en liten rille. I denne rille lå det frisk brød som fuglene kunne spise. Og inne i midten av stenplaten sto en vase som var fylt med små huller. Ut av disse huller sprøytet vannet til en annen rille som løp til fuglenes drikkekar. Snart gikk det opp for meg at det ikke alene var hensiktsmessig utført, men også vakkert, og plutselig forsto jeg hva min elskede i sin tid hadde ment når hun talte om kunst. Jeg hadde alltid ansett det for tidsspill å forme ting i leire, gull eller bronse. Men nå så jeg her at det var tale om skjønnhet. Hurtig vendte jeg da ryggen til det, liksom i protest mot den følelse av motstrid som var i meg. Etter et tidsforløp kom munken bort til meg med sitt uutgrunnelige blikk, så han på meg og følte meg derpå inn i en sal, hvor flere satt og spiste. Noen bar en flangrende og meget vakker og særpreget farvet kjortel, mens andre, liksom jeg, var kledd i alminnelige hverdagsdrakter. Det var ikke mange i salen, men alle var stille og så glade ut, og jeg fikk et måltid mat hos dem. Munken så på meg og sa, «Floden har nå tatt alle dine ting og din eksistens. Hele din verden er umuliggjort. Kanskje på grunn av det som har skjedd med dine fingre, så hvorfor blir du ikke her? Knytt deg til oss så du kan bruke vår tro, og vi kan utnytte din styrke.» Med et sett reiste jeg meg, flyktet ut av salen og i farten veltet jeg flere ting, mens jeg ropte om han trodde jeg ville begrave meg levende på et sted som her. Jag hatet dem i det øyeblikket. Hatet ham vel nok mest fordi han hadde evnen til å se direkte igjennom meg. Flyktende ut i gatene hvor alt stadig var kaos og hvor problemene tornet seg opp omkring meg. Munken hadde sett, hadde rett. For ikke mange dager etter var jeg tilbake igjen for å spise med de andre. Denne gangen kom munken bort til bordet uten å si noe, satte seg ned og spurte om mitt befinnende. Igjen merket jeg et sug i magen, denne sugende følelse av et eller annet. Han hadde det jeg ønsket meg. Han gjentok sitt tilbud, men på en litt annen måte, i det han snakket om de praktiske vanskeligheter klostret hadde, og som jeg kunne være med til å behjelpe med å ordne, mot at jeg fikk kost og logi, og selvfølgelig også den fulle frihet. Jeg overveiet igjen hans tilbud og sa at hvis jeg ikke ønsket det kun å leve et så innadvendt liv, igjen poengterte munken at jeg hadde min fulle frihet. Men stadig avferget jeg ham i angst for noe som jeg ikke visste hva var, og som jeg allerede følte bandt meg, og det var denne sugende følelse i mellomgulvet. Ennå en gang ga hun meg ut i gatene. Alt det gammelkjente var endret. Mine skritt førte meg tilbake til den gate hvor min butikk og handelsbo hadde vært. Jeg fant sammen igjen med de mennesker som hadde vært ute for den samme katastrofe som meg. Vi følte alle situasjonens alvor, for vi var alle i samme båt, og allikevel merket jeg en utilfredshet som jeg ikke hadde følt før, og som ga meg et sett indre uro. Noen få uker senere hadde jeg den glede av å møte min elskede igjen. Det var første gang i flere måneder, og hun ble meget bedrøvet å høre det som hadde skjedd meg, og glad for de opplevelser jeg hadde hatt i klostret. Hun fortalte meg om alle de smukke steder hun hadde vært. Steder som jeg i min fantasi dårlig kunne forestille meg. Hun ville invitere meg hjem en dag for å høre en mann spille på et strengeinstrument, for at jeg kunne komme til å oppleve musikken. Det gikk en tid, og jeg hadde stor motgang. Jeg forsøkte å gjenoppta mitt gamle levebrød, men de karavaner som skulle komme med klær, var av en eller annen grunn forsvunnet, så ingen hadde noe å selge. Alle ville gjerne kjøpe, men kun få hadde noe å tilby, og de ble naturligvis rike. Vi andre hadde kun ødelagte varer som ingen ville kjøpe, og så var det mange som sultet på den tiden, og jeg var en av dem.